Ayrılık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istihcebatlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir. Hükümetin verdiği kararlardan, gördüğü işlerden haber tutabilirsen mi?
Kimin pulu var? Bir pulu var diye nazirlikte hiç değilim. Bilirim. Burada icra hakimiyeti ben görebilmem hiç.
Belediyenin, icra hakimiyetinin, parlamentin faaliyeti açıktır mı?
Hükümet açıktır, açık olmalı. Her bir şey açıklanır. Bu hiçbir şey gizledim.
Gedirəm qabula, qapı bağlı. Nə bələdiyyə hesab verir, nə icra hökuməti, nə parlament. Belə qapallıq olar.
Bəzi ayrı-ayrı məmurlar tərəfindən belə bir davranış göstərilə bilər, amma bu hökumətin qapallıqdır demək.
Açıq hökumət necə olmalıdır?
Müraciətə gələn vətəndaşlar üçün bütün qapılar açıq olmalıdır.
Hər şənbə Azadlıq Radiosunda Açıq Hökumətin aşkar söhbətlərinə köklənin. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı efirdədir. Bizə yeni qoşulan dinləyicilərimizi də salamlayırıq. Bundan əvvəlki bir saat ərzində offshore mədəniyyəti barədə danışırdıq. İqtisadçı ekspertlər Azər Mehdiyev və Məhəmməd Talıblı ilə az sonra bu bizim internet izləyicilərimiz bu söhbəti web səhifəmizdən izləyə biləcəklər. Arxivimizdən yüklənəcək. İndi qarşıdakı təqribən 22 dəqiqə ərzində mövzumuz isə gənclərin həbsidir. Gənclərin həbsi davam edir. Bugün daha bir gənc aparılıb Baş Prokurorluğun Ağır Cinayətlərin İstintaq İdarəsinə bloger Etibar Salmanlı çalışdığı yer altından kitab mağazasından gəlib onu oradan aparıblar həmin idarəyə. Vəkil Aslan İsmayılov və dindirilməyə çağırılan sabah həmin idarədə dindirilməyə çağırılan gənc fəal İlkin Rüstəmzadə ilə söhbət edəcəyik bu mövzuda. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 057-44-10-17 SMS xəttimiz efir@ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüser ilə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsın ya da sizi canlı yayıma qoşsun ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Mən studiyamızdakı qonağımızı salamlayıram. Gənc fəal İlkin Rüstəmzadə. İlkin bəy, sizin hansısa siyasi və yaxud qeyri-siyasi bir üzvlüyünüz var mı hansısa təşkilatda?
Azad Gənclik Təşkilatının üzvüyəm təxminən 3 aya yaxındır.
Və siz bundan əvvəl yanvar ayında və mart ayında olan aksiyaların təşkilatçılarından birisiniz. Yəni bu aksiyaların aksiyalara çıxmaq üçün ilk çağırışları edənlərdən birisiniz. Sabah sizi Ağır Cinayətlərin İstintaq İdarəsinə çağırıblar və nə düşünürsünüz bu istintaqa sizi niyə çağırıblar və yəni hansı səbəb göstərilib və hansı məsələnin istintaqı ilə bağlı çağırıblar və nə düşünürsünüz, nə ilə nəticələnir?
Dünən təxminən saat 4-də deməli Ağır Cinayətlərdə İşlər üzrə İstintaq İdarəsinin müstəntiqi İbrahim Lembranski mobil telefonuma zəng vurdu və məni deməli həbs olunan idarəçilərin işi ilə bağlı şahid qismində ifadə verməyə dəvət elədi. Baş Prokurorluğun Ağır Cinayətlərdə İşlər üzrə İstintaq İdarəsində. Və sonra biz bugün səhər getdik. Biraz yəni bürokratik əngəllər, yəni order məsələsi biraz problem olduğuna görə biz 12-də ifadə vermək üçün girdik və yəni daha sonra müstəntiq məndən əlaqə saxladı və bildirdi ki, yəni sabah saat 11:09-da gələk. Yəni belə deyim, çünki biz fikirləşmirdik ki, yəni bu problemlər, amma yəni 2 saat gecikmə problem oldu, order məsələsi problem oldu. Biz oradan çıxanda da elə yəni baxdıq Facebookda artıq Etibar Salmanlının saxlanması məsələsi artıq yayılmışdı.
Və qeyd edək ki, Aslan İsmayılov, vəkil Aslan İsmayılov həbs olunan 7 nidaçıdan birinin, Zaur Qurbanlının vəkillərindən biridir və Zaur Qurbanlının da məhkəmə prosesi ilə bağlı qalmaqallar haqqında sosial şəbəkələrdə və mətbuatda oxumaq olar. Zaur Qurbanlının həbs olunarkən cinayət işinin materialları təqdim olunmadığı bildirilib. Hər vaxtınız xeyir, Aslan bəy.
Sizdən belə.
Aslan bəy, siz nidaçılardan birinin vəkilisiniz bildiyim qədər və bu istintaqın gedişi barədə nə deyə bilərsiniz? Yeni-yeni gənclər həbs olunur, yeni-yeni həbslər olur. Bu istintaqda sizcə nə qədər adam həbs oluna bilər hələ?
Yəni, bu hadisələrin bu cür gedişatı artıq mənim üçün, yəni az çox bu hüquq sahəsində bir təcrübəsi olan adam üçün onu demək əsas verir ki, artıq yəni, vəziyyət nəzarətdən çıxıbdır. Nə qədər istintaqa cəlb olunacaq, nə qədər həbs olunacaqları bilmərim demək mümkün deyil. Nə qədər istəyəcəklər, o qədər eləyəcəklər. Yəqin ki, sona qədər bu addımı seçiblər. Yəni, artıq hakimiyyət birbaşa zorakılıq yolunu seçdi. Başqa yol deyil. Ona görə ki, əvvəllər hansısa bir siyasi məhbusu həbs edəndə sırf prosesual bir don geyindirmək istəyirlərsə, mən Zahir Məmmədlinin işində, Zahir Qurbanlının işində gördüm ki, artıq özlərini buna da güc vermək istəmirlər. Ona görə ki, onun haqqında olan yəni iş materialları Nəsimi rayon məhkəməsində gətirilmədən onun haqqında həbs qətimkən tədbiri seçilib. Yəni, bu deməkdir ki, hakim onun nədə təqsirləndirildiyini bilmədən onun haqqında həbs qətimkən tədbiri verir. Eyni şeydə apellyasiya məhkəməsində etmək istəyirdilər. Dünəndən də vəkil Xalil Bağırlı təkid edəndən sonra saxladılar saat 4-də. Saat 4-də də gəlmədi. Saxladılar günlərin saat... üçün yarısına. Bugün gəldik məhkəmə iclasında ən dəhşətlisi bugün mən gördüyüm dəhşətə gəldim bir hal oldu. Yəni məhkəmə öz başınalığı, deyək, qanunsuzluğu çox görmüşük. O hakimlər, deyək ki, müstəntiqlər, hamısı oturanlar başa düşürlər ki, qanunsuzluqdur. Sadəcə sakit, sanki bir günah iş görürlər kimi prosesi yola verməyə çalışırlar. Amma o hakimlərdən biri Mirzəli Abbasov. Məhkəmədə özünü o cür agresiv aparırdı. Deyə hakimlər onsuz da yenə həmin addım atdılar. Qətimkan tədbirini qüvvədə saxladılar, heç bir araşdırma aparmadılar. Amma onlar bunu çalışıblar bir mədəni şəkildə eləyələr. Amma dünəndən etibarən həmin Mirzəli Abbasov niyə qoyursuz danışmaya replikalar işlirir axı? Sədri yedən irad tuturdu ki, tez elə, qutar, mən bir çıxış eləyirəm mənə. Siz siyasətdən danışmayın. Mən deyirəm ki, sübut yoxdur, sübut təqdim edin. Biz bilək ki, bu Zahir Qurbanlını nəyə görə həbs edibsiniz? Elə də bilinmədi. Elə də bir dənə sübut növü deyilmədi. Və o da yoxdur. Ona görə ki, mən özüm bu işlə bağlı kifayət qədər nidaçılarla görüşmüşəm, söhbət eləmişəm. Bunların heç birinin Molotov kokteyli və digər bir şeylərin nə görəni var, nə hazırlayanı var, nə bunu hazırlamağı bacaranı var. Bu sadəcə olaraq bu günlərim öz haqqını tələb edən, bu cür çürük cəmiyyətdə yaşamaq istəməyən, gözü kölgəli olmaq istəməyən gənc nəslin gözü qırmaqdır, qorxutmaqdır. Mənim isə gördüyüm odur ki, bu gənc nəsil bizim nəslin payı deyil. Bizim nəsil razılaşdı, gözü kölgəli, gözü qıtıq olmağa qorxaqlığından. Günlər belə həmin bu gəncləri həbs edən, qətimkan tədbiri seçən, o prosesdə cənfəşanlıq edən Mirzəli Abbasov kimilər qorxaqlığından o yola getdilər. Bir hissəsi isə bu cür cənfəşanlıq edirsə sabah arasada bir məhkəmə sədirdir. Bu gənc nəsil onu istəmir.
Aydındır.
Bu hakimiyyət də bunları sındırmaq yolu seçdi. Mən də buna çox təəssüf eləyirəm. Əminəm ki, bu onlarda alınmayacaq.
İndicə məlumat almışıq ki, etibar salmalı istintaq idarəsində dindirildikdən sonra hələ ki sərbəst buraxılıb. İndi telefon xəttindədir, onunla danışmaq imkanımız var. Hər vaxtınız xeyir etibar bəy.
Hər vaxtınız xeyir, sağ olun.
Sizə necə izah elədilər? Sizi niyə saxlamışdılar? Niyə gəlib zor apardılar? Sizə çağırış gəlmişdi mi? Və
çağırış gəlməmişdi. Mən səhər tezdəndən şəhərimə Nizami küçəsində olarkən yaxınlaşdılar ki, 39-a getməliyik. Mən də yəni heç bir şey olmadan dedim gedək də, nə var ki, qorxmadan gedim. Nəsə mən də getdim onlardan, oradan isə biz maşından düşmədən idarəyə qalxdıq maşından. Orada bu əsasən bu 6 saat ərzində ancaq gedilən söhbət o 2 milyonun söhbəti idi. Yəni ki, mənim 2 milyonu alıb almamağımla bağlı. Yəni mən də bildirdim ki, mən bugünə qədər heç bir qrant almamışam. Mən nizada olduğum müddətdə də bizə heç bir qrant almamışam. Aha. Belə bir söhbət keçdi. Sonradan isə yəni izahat alıb.
Yəni söhbət bu Milli Demokratiya İnstitutunun güya inqilab üçün ayırdığı
2 milyon
manat iddialarından gedir, eləmi?
Bəli.
Aha. Və sizdən soruşurdular ki, o 2 milyonu sizə mi veriblər, eləmi?
Yəni ki, mən olduğum müddətdə o 2 milyonu almışıqmı, almamışıqmı?
Aha.
Xadicə xanım.
Bəli, buyurun, Aslan bəy.
Mən istəyirəm ki, xüsusilə bu gənclər bilələr. Onları kitabı şəkildə istintaqa çağırmaqda məqsəd heç onların hamısını həm də həbs etmək deyilir. Amma çox başqa bir iriyanç məqsəddir. Bunları bir-bir gəncliyindən, təcrübəsizliyindən istifadə edib, birini digərinin haqqında ifadə almağa çalışacaqlar və sonra digərini elan eləyəcəklər ki, yalandan kimsə kimin haqqında ifadə verirdi. Necə ki, məsələn, Zahar Qurbanlının haqqında heç bir ifadə yoxdur. Amma yalandan istintakçılar deyirlər ki, sizin haqqınızda ifadə var. Bunları bir-bir bu cəmiyyəti dağıtmaq üçün, bunların arasına nifak salmaq üçün, necə ki, bugünkü reallıqda olan Azərbaycan müxalifəti ancaq bir-birini didməklə məşğuldur. Bu korrupsiya qalır kənarda. Gənclər də bu yola çəkmək istəyirlər. Ona görə gənclər buna getməməlidir.
Aha. Etibar bəy, sizə sizdən konkret şəxslər barədə hansısa suallar verdilərmi? Deyək ki, Nidanın indiyə qədər həbs olunmuş üzvləri və yaxud hələ həbs olunmayan gənc fəallar haqqında suallar verirdilərmi?
Əsasən 3 nəfərdən Məhəmməd, Bəxtiyar və Şahindən verir. Mən dedim ki, onları şəxsən mən tanımıram. Mhm. Yəni bu qədər.
Aha. Və
onlar soruşdular, mən də onları tanımıram, həqiqətən də tanımıram.
Aydındır. Və nə düşünürsünüz? Yəni istintaq hələ də sizinlə maraqlana bilərmi bundan sonra?
Xeyr, mən düşünürəm ki, burada məni Cəmal Əli ilə səhv salıblar yenə də. Çünki əsasən mənim rep fəaliyyətimdən soruşdular və mən onlara bildim ki, mənim yenə də heç bir rep fəaliyyətim olmuyor.
Aha.
Yəni 5 saatdan sonra başa düşdük ki, burada əsasən hansısa bir repdən söhbət gedir. Yəni mən replə məşğul olmadığımdan yüngül var bir izahat yazıldı ki, ya belə-belə.
Nə yazdınız izahatda? Yəni replə məşğul olmamışam və bundan sonra məşğul olmayacağım. Nə yazdınız?
Təxminən elə bir şey yazdım. Və bildirdim ki, mənim artıq bir ildən çoxdur ki, Nidadan ayrılmışam və Nidanın son etdiyi hadisələri soruşlar və bildim ki, mənim olsa heç bir məlumatım yoxdur və yalanın etmə deyə bilmərəm.
Aydındır. Təşəkkür edirik. Etibar Salmanlı bugün dindirilib və artıq sərbəst buraxılıb. İlkin Rüstəmzadə isə sabah dindiriləcək və sizə veriləcək suallardan suallara, yəni artıq indiyə qədər olan təcrübəyə baxanda, yəni hər hansı bir suala verə bilməyəcəyiniz cavab var mı?
Yenə deyirəm, yəni biz cinayətkar deyilik. Yəni biz quldur deyilik. Bu hakimiyyət düzdür, səhv taktikadır. Yəni normal ölkələrdə cinayətkarları həbs edirlər, gənclər dəstəkləyirlər. Bizdə gəncləri həbs edirlər, cinayətkarları dəstəkləyirlər. Yəni tam tərsinədir. Biz də tam yəni belə deyim, alına açıq şəkildə gələcək istintaqa. Çünki
yəni yayınmaq niyyətimiz
yoxdur. İstintaqla da yenə deyirəm, əməkdaşlıq eləyəcəyik, nə zaman çağırsalar gələcəyik. Yəni mənim və digər dostlarımın yəni belə deyim, praktikasından belə bir şey deyim sizə. Əgər bizim biz cinayətçi olsaydı, hər hansı bir şübhəli əməlimiz olsaydı, yəni biz cinayətkar nə edir, ölkədən qaçır, çıxır, yayınmağa çalışır. Amma bizim elə bir niyyətimiz yoxdur. Biz nə isə oyuq. Yəni biz açıq-aşkar şəkildə fəaliyyətimizi göstəririk və açıq-aşkar şəkildə də istintaqda yəni istintaqa ifadə verəcəyik. Yox, problemli bir şey deyil. Sadəcə mənim bir şey maraqlıdır ki, yəni mən Nida Vətəndaş Hərəkatının üzvü deyiləm. Yəni Nida Vətəndaş Hərəkatının üzvü olmuyor. Məni Nidaçılarla bağlı üstün şahid qismində ifadə verməyə çağırırlar. Yəni bu məncə artıq o deməkdir ki, yəni artıq prezident də var. Üzeyir Məmmədlinin də öncə şahid kimi çağırdılar dindirməyə. 2 gün sonra isə həbs elədilər. Yəni məncə yenə eyni prezident olacaq.
Yəni gözləyirsiniz ki, siz də həbs olunmayacaqsınız.
Gözləyirəm, amma yenə deyirəm, yəni bu bizi qorxutmur, çəkindirmir. Yəni bu həbslər normaldır. Yəni biz mübarizə aparıqsa həbslər olmalıdır. Sadəcə bir şey deyim. Əgər yəni bundan sonra hansısa təzyiq vasitələri ilə bizdən hansısa ifadələr alınsa və ya digər dostlarımıza kimi nəsə eləsə, yəni heç kim buna inanmalı deyil. Yəni biz bugünküyük. Biz yəni apardığımız mübarizə ilə tanınmalıyıq.
Yəni hesab edirsiniz ki, bu mümkündür ki, sizə?
Mümkün ola bilər, əlbəttə. Yəni onlarda müxtəlif üsullar var ki, hansı ki, həmin üsulları terroristlərə qarşı istifadə eləməlidirlər. Cinayətkarlara qarşı istifadə eləməlidirlər, gətirib gənclərə qarşı istifadə eləyirlər.
Hesab edirsiniz ki, kiməsə qarşı işgəncə ola bilər?
İşgəncə yox. Nəyinəsə təhdid etmə, məcbur etmə. Yəni ola bilər. Çünki mən polis bölməsində mən saxlanımda mən dəfələrlə israr elədim, mənə vəkil versinlər, vəkil vermədilər. Mənə bir dənə vəkil verdilər, hökumət özü vəkil verdi. Deməli həmin vəkil hakim məni ittiham edəndən sonra həmin vəkildən soruşdu ki, cənab vəkil, bəs sizin yəni sözünüz nədir? Vəkil durdu belə baxdı hakimə ki, cənab hakim özünüz bilərsiz də, baxın da indi. Yəni elə vəkil versələr Yəni yenə deyirəm, o özü bir təzyiqdir və ya digər təzyiq formaları ola bilər. Yəni ona görə deyirəm ki, biz bugünkü Rəşad demiş, bizim yəni gördüyümüz işlər aydındır, bizim gördüyümüz işlər açıqdır və bizim sabahımız, yəni istintaq idarələrində və ya digər xüsusi xidmət orqanlarında verəcəyimiz və ya hansısa təzyiqlə, şantajla qol atacağımız sənədlər etibarlı deyil.
Aydındır. Və xatırladım ki, Rəşad Həsənov ilk Nidaçıların ilk üçlüyünün həbsindən sonra keçirilən mətbuat konfransında demişdi bu sözü. Üç Nidaçı Məhəmməd Əzizov, Şahin Novruzlu, səhv etmirəmsə, və digər Nidaçı həbs olunandan sonra onların televiziyada görüntüləri yayımlanmışdı və onlar bu silah və molotov kokteyli vasitəsilə qarşılıq törətmək haqqında Nida idarə heyəti üzvlərindən göstəriş aldıqlarını televiziyada ifadə etmişdilər. Bu televiziya çəkilişində göstərilmişdi bu. Xatırladaq ki, o zaman həmin gənclər Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində saxlanılırdılar və sonradan bu və Rəşad Həsənov bu ifadələrin təzyiq altında verildiyini və belə ifadələrin yenə də verilə biləcəyini demişdi. Buna belə ifadələrə inanmayın. Biz indi dediyimiz həqiqətdir. Belə bir ifadəsi olub Rəşad Həsənovun. Hal-hazırda Rəşad Həsənov da həbsdədir. Aslan bəy, bu ifadələr ki, zorakılıqla alınır. Siz dediniz ki, bəzi hallarda ümumiyyətlə ifadə yoxdur, amma şantaj olunurlar və yaxud istintaq olmayan ifadələrə istinad edir həbs etdiyi adamlar.
Ondan başqa da Xədicə xanım bir şey nəzərə almaq lazımdır ki, bunlar canan uşaqlardır. 17-18-19 yaşında uşağı aldatmaq çox asandır. Bunları aldatma yolundan ki, bu sənədi imzaləcənə sən çıx getkinə. Yəni orada cürbəcür şeylər, orada yaşlı adamlar baş çıxarda bildi. Hesab edirəm ki, bunlar mən gördüyüm çox qanunsuzluqlar var bu ölkədə. Amma bunu qədər yaramazlıq ola bilmək. Gənc nəsli gözü qıpıq. Gənc nəslindən belə nökər düzəltmək, qul düzəltmək, bundan ağır cinayət yoxdur. Və mən əminəm ki, bugün nərmonu eləyənlər çox bunun altını çəkəcəklər. Bugün onu eləyənlər bir şey anlamalıdır ki, bugün sivil yolla, danışıq yolla, diyalog yolla, islahat yolla gələcəyi istəyən normal ədalətli cəmiyyət istəyən gənclik buna nail ola bilməyəndə, bu cür həbsə atılanda, bu cür zorakılıqla üzləşəndə həqiqətən onlar sonra həmin o molotov kokteyli hazırlayacaqlar. Onu o gəncləri o yola salmaq lazım deyildi.
Amma hazırlayacaqlar mı bu da sual?
Biz həmişə yəni, sivil mübarizənin tərəfdarıyıq.
Yox, mən görünə deyim də, Xədicə xanım, axı tarix var. Tarix onu göstərir ki, gəncliklə zorakılıq yolunla danışmaq mümkün deyildi. Sizin yadınızdadırsa da mən sizlə nefirdə birinci dəfə Emin Milli Cil tutulanda mən onda demişdim ki, gənclik ona görə gənclikdir ki, bunların səs etmə haqqı var. Bunlar yanlış ola bilər. Amma dövlərin söhbəti, xüsusilə hakimiyyətin işi bu gənclərlə dil tapmaqdır. Onlarla təmas qurmaq, diyalog qurmaq, zorakılıqla, xox gəlməklə, həbsə atmaqla bu sözlən deyil. Bunlar mən yenə deyirəm, mən özümə hörmət edən adamım və mən də hesab edirəm ki, bu xalqdan irəlikçilər düzəltmək lazım deyil. Pavlik Morozov düzəltmək lazım deyil. Bu ölkəyə hər hansı bir təhdid olarsa da, mən şüqəmin eləyirəm, bir nəfər irəli oradan oraya getməyəcək. Bugün həbsə atılanlar isə bu ölkəni, bu milləti müdafiə edəcək.
Aha. Və hesab edirsinizmi ki, bu qorxutma və gözü qıpıqlaşdırma işə yarayır, yəni kömək eləyir?
Yox, çox təəssüf etsək də hələlik yarayır. Ona görə ki, belə olmasa, məsələn, bu bilə-bilə ki, bu gənclərdə bu cinayət yoxdur. Bax, bunun haqqların haqqında o qəsimkən tədbiri seçənlər, buna təqdimat yazanlar, bu barədə qərar çıxardan o hakimlərin, bunların balaları yoxdur. Bunlar bilmirlər ki, sağ ol, bunların balaları həmin şeylə üz-üzə gələcəklər və bir şey yadda saxlamaq lazımdır. Hamı bir şey bilmək bilməlidir. Həqiqətən, həyat çox ədalətlidir. Həyat nə yaxşılığı, nə pisliyi heç vaxt yaddan çıxartmır. Bir balaca gecə tez olur.
Və İlkin bəy, bir qisas haqqında düşünürsünüzmü? Bax, bu baskılar adan üzləşəndə.
Yenə deyirəm, yəni bizim mübarizə tam sivil mübarizədir. Biz yəni Azərbaycanda demokratik dəyişikliklər istəyirik. Biz Azərbaycanda yəni hakimiyyət nümayəndələrinin bildirdiyi kimi, yəni qanlı inqilab falan bizim düşüncəmizdə ümumiyyətlə belə bir şey yoxdur. Silahın da tam əleyhinəyik. Yəni həm də ki bir şey deyim, o TV vasitəsilə göstərilən yəni Molotovlar falan yəni heç aidiyyəti yoxdur. Yəni biz özümüz mat qaldıq ki, bunların ağlına hardan gəlib bu. Amma yenə deyirəm sizə, istənilən halda Azərbaycanda hüquqi demokratik cəmiyyət qurulandan sonra indiki vəziyyətdə bütün cinayətkarlar hamısı hüquq qarşısında cavab verəcəklər. Yəni bizim ən böyük qisasımız da odur. Bir də ən böyük qisasımız elə demokratik cəmiyyəti qurmaqdır. Çünki bunlar onu istəmirlər. Bunlar onun qarşısını almaq üçün əllərindən gələni eləyirlər. Yəni yenə deyirəm, Aslan bəy dedi qorxu yaradır. Əslində yəni biz gənclər olaraq o qorxunu çox da görmürük. Yəni tutmaq falan, yəni bunlar artıq çox xırda məsələlərdir. Yəni heç kim artıq həbsdən qorxmur. Yəni izləyirlər, nə bilim çağırırlar polis bölməsinə, qohumları falan. Yəni bunlar artıq köhnə metodlardır. Bu metodlar artıq yaramır.
Yəni
Xəcər xanım.
Buyurun. 2 dəqiqəmiz qalır.
Bir də şey məni dəhşətə gətirib. Bugünlərin bu gənclərdən cinayətkar düzəltmək istəyirlər. Güya qayda qanun axtarırlar. Elşad Abdullayev o boyda video göndərir. Həmin o prokurorluğa, Zakir Qaralova. Müraddi Zülfüqarlı deyir ki, məni dindirin. Mən sizə mütəşəkkil cinayətkar dəstəni ad-bar sadalayacaq. Niyə bunun üstünə getmir bu ölkə? Niyə bunun üstünə getmir bu prokurorlar, bu hakimlər?
Sizcə niyə?
Niyə? Ona görə ki, onlar özləri birbaşa bunun içindədirlər. Və bu talanı, bu oğurluğu qarşısını almaq istəyən bu gəncləri ona görə məhv etmək istəyirlər. O gənc oğlan dedi, həqiqətən çox sərrast bir ifadə işlətdi. Bugünkü hakimiyyətə qarşı ən böyük qisas demokratik cəmiyyətin qurulmağıdır. Ki, bunlar oğurlaya bilməsin. Bunlar isə oğurluqsuz yaşaya bilməzlər.
Və
mən bir daha o cür düşünən bütün gənclərə təşəkkür edirəm. Və hər birinə deyirəm ki, mən əminəm ki, bu yol uğurlu yoldur. Və həqiqətən Azərbaycanın gələcəyi ancaq bu yoldadır. Demokratik, ədalətli cəmiyyətdə.
İndi
bu uğurlu fikir cəmiyyətdə yox.
Azadlığa çıxacaq mı bu gənclər yaxın müddətdə sizcə?
Əminəm. Əgər o çıxmayacaqsa da, demək bu millət yaşamağa yox, ölmə layiqdir. Bunu tam ciddi və tam səmimi deyirəm. Da bu qədər olmaz. Bu qədər sürünə-sürünə yaşamaq olmaz.
Aydındır. Təşəkkür edirik.
Niyə belə təsir edir? Ona görə ki, mənim canım balalarım var. Demək, sabah bu cürdə mənim balalarımı həbs edə bilərlər.
Təşəkkür edirik. Vəkil Aslan İsmayılov və gənc fəal İlkin Rüstəmzadə ilə söhbət edirdik. İlkin Rüstəmzadə sabah Baş Prokurorluğun Ağır Cinayətlərin İstintaqı İdarəsində ifadə verəcək. Ümid edirik ki, bu ifadə də həbslə nəticələnməyəcək. Gənclərin 7 nidaçı həbsdədir. Başqa təşkilatlardan həbs olunan gənclər var və artıq statistikanı aparmaq da çətindir. Təşəkkür edirik. Sağ olun.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.